Kallid sõbrad, täna oleme jõudnud siis Mattuse evangeeliumi viimasesse peatükki, 28. ja loeme siit esimesed 10 salmi. Kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest issanda ingel astus taevast alla. Tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged otse kui lumi. Ja hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otse kui surnuks. Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele, ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia vaadake aset, kus ta on maganud, ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnust üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda ütelnud. Ja nad läksid rutust ja aua juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid seda kuulutama tema jüngritele. Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles tere. Ja nad tulid ta juurde ja hakkasid tema jalgad ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke. Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse. Seal nad saavad mind näha. Aamen. Me oleme siis jõudnud Kristuse ülestõusmise loo juurde, mida ühelt poolt kirjeldavad kõik neli evangelisti, aga samas nähtus, mis erinevalt haudapanekust, risti löömisest, on sündmus, mida ükski inimsilm ei ole näinud. Tunnistuseks on vaid tühi haud ja Jeesus Kristus, kes ilmus uuel kujul, et ka tema lähimad jüngrid teda esmalt ära ei tunnud. Ja hiljem see sama Jeesus Kristus, kes ilmutas ennast ka teistele isikutele, kes ei kuulnud tema jüngrikonna hulka, võiks öelda, need kõik on järgnev osa Kristuse ülestõusmisest, sündmusest, mis on ristiusu keskuses, aga mida ükski inimsilm pole näinud ega kogenud. Ja ometi baseerub temal kõik. Nii ju ka Paulus 1. Korintose kirja 15. peatükis, mis on esimene siis see ülestõusmise nii-öelda kirjeldus ja kus on püütud ka anda teatav järjestus, kuidas ülestõusnu ilmus kellele ja mis järjekorras. Selles samas Paulus ju räägib, et kui Jumal ei oleks Kristust surnust üles äratanud, siis teie usk oleks tühine ja need, kes on läinud usulootusega magama või surnud siin ilmas, oleks uskunud valet ja tegelikult oleksid kadunud hinged. Nii et kogu kristiusu tõde baseerub sellele tõele, Kristuse risti surmale ja järgnenud üles tõusmisele ja sellele vaimulikule sisule, mis Jumal sellele on omistanud. Nii et see tõttu me oleme erakordselt tähtsa sündmuse juures ja vaatame nüüd teatud aspekti temast. On ju tõsi, et sellest ikka räägitakse vähemalt kord aastas ülestõusmise pühade ajal. Seda teemat siiski puudutatakse, aga vaatame täna teatavaid aspekte selle ülestõusmise sündmuse juures ja vaatame, mida on sellel meil kaasajal öelda. Kui rääkisime kunagi sellest, et Kristust võiti, see oli enne tema risti surma ja seal oli üks ustav naine, Maarja, Marta ja Laatsaruse õde. Ja me teame piiblist ka ühte teist juhtumit, ühest naisest, kelle nime me ei tea, kelle kohta on teada, et ta oli patune naine. Ja ometi ta pöördus ja Kristus andestada patud. Siis tahaks täna puudutada veel ühte ustavat inimest, eriliselt ustavat inimest, kes on Kristuse jünger, mitte küll tema traditsioonilises mõttes, kuid nii-öelda sisulises mõttes, ja kes ustavalt seisis nii-öelda juures nii Kristuse ristisurma matmise kui ka hilisema ülestõusmis järgse aja korral. Need inimesi oli mitmeid. Suur hulk või mitmed õieti olid nendest ka naised, aga üks on siis piiblis ka erilist nii-öelda rõhutamist leidnud ja nimelt see on Maarja Magdaleena. Ja kuna tema on siis tõenäoliselt esimene nii-öelda ülestõusmise tunnistaja, evangeeliumite kohta peab ütlema, et erinevad evangeeliumid oma detailides on erinevad. Kristus peale ülestõusmist kõigepealt andis temast tunnistuse kaudne tunnistus, õieti tühi haud plus Jumala saadikud, nii-öelda inglid, kes tunnistasid, et ta on ülestõusnud. Peale selle tagasi teel haua juurest Kristus ilmus neile naistele ja see on siis Kristuse, võiks öelda, enda ilmumine. Aga Kristus ju ütles, et ta läheb ja saatis ka jüngrid Galileasse, kuhu ta ise lubas minna, nii et tema ilmumised, Kristuse ilmumised on siis nii Jerusalemmas kui ka Galileas. Ja esimese Korintose kirja 15. peatükis, kus tooakse siis ka ilmutuse järjekord, on öeldud nõnda. Ma olen teile ju kõigepealt edasi annud seda, mis ma ka ise olen vastu võtnud, seda siis ütleb Paulus, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi, ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel 4.12, seejärel näitas ta ennast ühte aegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Nii siis Paulus on teinud siis esmase järjestuse sellest ilmumise järjestusest. Selles mõttes see ei lähe evangeeliumitega selles mõttes kokku, et siin ei nimetata üldse naisi. Evangeeliumites on nad pidevalt nii-öelda kohal, mõnes kohas Maarja Magdaleena üksinda, mõnes kohas Maarja Magdaleena koos mõne naisega ja mõnes kohas on öeldud, et neid oli õige mitu. See tuleneb lihtsalt sellest, et juudi traditsiooni järgi naisi ja lapsi ei loetud autoriteetseteks ja ustavateks tunnistajateks, muidugi eriti kui neid oli veel üks, aga isegi kui mitu, neid ei loetud samaväärsete tunnistajatena ja tihti peale neid ei nimetata, ka siis kui nimetatakse teisi inimesi mehi, siis nende arvu ei loetata või neid esile ei tuua. Nii et selles suhtes Paulus siin juudi traditsiooni järgi nimetab ainult siis meessoost, ehk siis juriidilisi tunnistajaid neid, kelle tunnistus loeti juriidiliselt nii-öelda õigeks. Kuid de facto, täna faktiliste tunnistajate hulgas, jääb tõepoolest mulje, et Maarja Magdaleena on siis kas kõige esimene või koos mõne teise naisega kõige esimesed faktilised Kristuse, ülestõusnud Kristuse tunnistajad. Nii et mitte siis Peetrus ega need apostlid, ega need ilisemad mehed vaid siis tegelikult Maarja Magdaleena, võimalikult üldse esimesena, ja siis temaga koos olevad naised. Nemad siis ei kuulunud nii-öelda juudi ka tavade järgi nii-öelda jüngerkonna hulka, ametliku jüngerkonna hulka, sest jüngriteks olid mehed, reeglina ka noored mehed ja vallalised mehed, aga kuna juudi mehed pandi nii-öelda või pandi ja abielluma, nii naised kui mehed pandi vanemate poolt abielluma üsna varakult, mehed kuskil juba 18-aastaselt, siis ka oli jüngreid, kes olid tegelikult, kes omasid juba naist ja lapsi ja nende puhul nad pidid siiski ka, nii nagu teised jüngrid, õpetajat järgima. on teada näiteks seda, et need jüngrid, kes olid abielus, nendel oli siis kohustus, et kui nad läksid oma õpetaja juurde õppima, siis kui nad läksid ära kauemaks kui 30 päeva, see on siis kuuks ajaks või kauemaks, siis nad pidid nüüd oma naise, kes luba küsima, need, kes olid siis abielus olevad jüngrid. Aga vähemaks ajaks võisid nad siis minna ka ilma luba küsimata. Ja tõepoolest juutide puhul jüngerlus üldse oli väga kõrges aus ja tunnustuses nii Kristuse jüngrite puhul. Ja sellepärast, kui me ka näeme, kui Kristus räägib oma jüngritest ja me näeme, kui raskeid nõudeid ta tegelikult oma jüngritele esitab, kuidas nad on peavad olema valmis loobuma kõigest, järele mõtlema, kas nad üldse nii raske teed suudavad lõpuni käia. Ka kui nad peavad olema nii-öelda, kes ei vihka, seal on teist terve loetalu ja lisaks veel ise ennast ei saa olla mu jünger, kes ei lähe siis kitsast väravas sisse, ei võta rist enda peal, need ei saa. Kui Kristus esitab selliseid nõuded, siis ühelt poolt, me oleme nendest ka rääkinud, oli see hämmastavad rangega tolle aja inimeste jaoks, et Kristus oma jüngritele või neile, kes tahtsida järgida, esitas niivõrd ränki nõudmisi. Teisalt poolt see, et õpetaja esitab oma jüngritele selliseid suuri nõudmisi, oli siiski tolle ajal tuntud ja tunnustatud. Ja selle tõttu näiteks ka, kui oli, me teame, juutidel ja noh, see on ka Kristuses see käsk austama isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja kaua elaksid maa peal, siis selle käsu kõrval ka juudi seisukohast oli, et minna õppima tarkust, see tähendab siis toorat või käsu õpetust, on siis nii-öelda kõige suurem, see hõlmab nii-öelda taevase ja nii-öelda maise õnnistuse. Ja juutide puhul oli ka selline käsitlus, et kuigi oli juudid ju austasid oma isa ja ema, see oli ju käsu õpetusse sisse pandud, siis need olid siis kõige tähtsamad selles mõttes liikmed inimesele, kellele oli eraldi siis käsk välja toodud, et nad austaksid oma isa ja ema, siis ometi juutide jaoks oli veelgi tähtsamaks isikuks nende õpetaja või tark, kelle juurde siis inimesed läksid õppima, niimoodi siis jüngrid, tavaliselt noore nagu öeldud, ja juudi seadustes oli ka selline käsitlus, et kui näiteks jüngri isa on mingisid varalisi kahjuseid ja tahab neid nii-öelda taastada kaotatud, aga kui ka tema õpetajal on neid varalisi kahjusid, siis ta peab nii-öelda eelistama kõigepealt oma õpetajat ja alles siis oma isa. Või kui tema õpetaja ja isa on langenud nii-öelda vangi, kas sõjavangi või muud, siis esimesena peab ta välja lunastama ta oma õpetaja ja alles seejärel oma isa. Nii et juutide jaoks ka toora õpetus oli ülima tähtsusega, sest inimesed ka tõsiuslikute inimestena olid mõistnud, et see, mis õpetaja võib inimesele anda, on rohkem kui maised inimesed. Ja põhjenduseks toodi ka siis juutide poolt see, et kuna isa on toonud oma pojale ainult elu selles maailmas, siis tema õpetaja, kes õpetab talle tarkust, see tähendab toorat, on toonud selle õpilase jaoks elu, mis on sellest maailmast, mis tuleb. Nii et õpetaja suudab anda rohkem kui maised inimesed. Nii et selle tõttu ka Kristuse jüngerkonnale esitati väga kõrged nõuded ja peame ütlema, et Kristus esitab oma jüngritele ka väga kõrgeid nõudeid täna päeval. Täpsemalt öeldus samasuguseid. Nüüd nagu öeldud on Kristusel ülestõumse juriidilised ja ka faktilised tunnistajad, viimast hulku kuuluvad siis ka naised. Ja nende kohta nüüd peab siis ütlema, et osad nendest naistest, kaasavad ka siis üks ustav naine, kes ka on esimene, tõenäoliselt faktiline Kristuse ülestõusmise tunnistaja, kellest me ka täna puudutame, Maarja Magdaleena kuulub sisuliselt ka jüngerkonna hulka. Nagu ütlesime, jünger pidi siis maha jätma ja me teame, et Kristuse puhul ka oli, ta esitas kutse ja on öeldud, need jüngrid kohe jätsid maha oma võrgud, oma paadid ja järgisid teda. Ja need, kes siis ütlesid, et me tahame minna midagi, et ma tahan isa enne maha matta või ma tahan sugulaste kõvasti jätta, nendele Kristus siis andis väga rängad hoiatused. Nii et selles suhtes ka Kristus ise toimis, võiks öelda sellisel järsul moel, nagu juhtid oli see tuntud. Aga Kristusel olid ka siis peale nende jüngrite, keda ta kutsus selles järel käijad, kes olid siis mehed. Olid siis faktilised, nii nagu ta olid faktilised ülestõusmise tunnistajad, lisaks neile, kes juriidiliselt olid nii-öelda õiguspädevad andma sellest tunnistust, olid tal ka faktilised jüngrid ja faktiliste jüngrite hulka kuulusid peale. Me teame, Piibel räägib lisaks 12. Ka neist 70. Keda ta välja läkitas ja teistest muutuvast hulgast, kes kord suurenes, kord vähenes, kes liikusid temaga teatud maa kaasas. Oli neid, kes pakkusid ennast jüngriks. Oli neid, keda ta kutsus, aga kes ilmselt ei tulnud. Ja lisaks olid siis ka temal nii-öelda faktilises mõttes naisjüngrid. Nende kohta on siis ka öeldud, et nad järgisid Kristust nii-öelda mitmel pool. Evangeeliumites on seda Luuka evangeeliumis ka räägitud, Luuka 8 peatükke alguses. Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need 12 olid temaga, nii nagu jünger peab olema. Jünger tähendas seda, et ta on seal, kus õpetaja on, kus õpetaja läheb. Ja lisatud on siis juurde, ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest. Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest 7 kurja vaimu oli välja läinud, ja Johanna, Eroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga. Ja samuti Luuka 23. Peatükis, 49. Salmis ja 55. Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, siis kui ta oli risti löödud. Olid jäänud seisma eemale samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galilea maalt alates. Ja nad nägid seda. Ja edasi, aga naised, kes olid Jeesusega koostulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Nii et me näeme, et lisaks tema jüngritele, kes pididki olema vastavalt kutse kohaselt, alati kaasas koos Kristusega, kuhu ta läks, sinna pidid minema ka tema jüngrid ja elama elu, mis tegelikult sõltumatult nende staatusest olid nad abielus või mitte, sõltumatult sellest nad pidid järgima oma issandat. Ja see on täpselt see sama põhimõte, mida ka Paulus esimese Korintuse kirjas räägib, et kui ta ütleb, et aeg on lähedal, sellepärast elagu ka need, kel on naised, nagu need, kellel neid ei olekski. Ka Paulus kutsub nüüd kogu kristlaskonda elama tõelist jüngri elu. See tähendab, et Kristus ja tema järgimine, tema teenime üle kõige. Kõik muu on selle kõrval teise järguline. Ja nii otses mõttes ka jüngrid tegid. Ja jüngrid olid ka mõistnud, et see oli ohver, mida nad olid annud, kui me teame rikka noormehe lugu. Siis jüngrid ütlesid, et vaata, me oleme jätnud maha kõik ja sind järginud. Mis me sellest nüüd saame? Nii et jüngrid olid teinud suure ohvri, aga ilma selleta nad ei oleks ka suutnud olla jüngrid. Ja nagu nägime nüüd, siis evangeeliumid räägivad, et sisuliselt olid Kristusel ka olemas faktiliselt naisjüngrid ja need olid ka ustavad jüngrid, sest nad käisid, nagu öeldud, temaga kõikjal kaasas, toetasid teda varaliselt ja nad olid ustavad ka selles suhtes, et nad olid tema juures ka tema elu kõige raskematel hetkedel siis, kui osad tema tõelistest või meesjüngritest olid nii-öelda põgenenud, kartma löönud. Kui nad ei julgenud ennast näidata, siis naised olid läinud nii-öelda risti juurde, vaadanud pealt, haudapanekud pealt ja nii edasi. Nii et nendes oli seda julgust. Muidugi peab ütlema ka nende ohud, reaalsed ohud olid muidugi väiksemad kui meesjüngritel, keda arreteerimisoht potentsiaalselt ka ähvardas. Aga tõepoolest see näitab, et nad olid ustavad olnud Kristuse eluajal ja ka tema surma ja surmajärgsel alal. Nii et tõelises mõttes nad vastasid ka võiks olla jüngri nõuetele, nii nagu meesjüngritele, nad olid ka need naised, olid maha jätnud kõik, sest nad ei oleks teisiti saanud Kristus niimoodi järgida. Naiste elu oli tolle ajal tolles ühiskonnas nii-öelda üsna tagasi tõmbunud ja ütleme kodukeskne. Nad ei liikunud palju nende sõnaega tegutsemine nii-öelda ei olnud ühiskonnas väga kõrgelt nii-öelda hinnatud ega üldse nende ühiskondlik aktiivsus ei olnud nagu ette nähtudki. Aga need naised siis erinevad sellest, nad käituvad nii nagu ka nende need meesjüngrid. Neid ei olegi Kristus kutsunud oma jüngriteks, otses mõttes. Aga ometi nad järgivad Kristust samamoodi nagu nende need kutsutud jüngrid, annavad omalt poolt oma ustavuse, oma varanduse, oma pühendumus, oma aja. Nad on lahkunud oma lähedaste juurest, nad käituvad ja ongi nagu tõelised Kristuse jüngrid. Ja üks nendest siis, kelle juures nagu lähemalt peatume, sest ta on siis ka Kristuse surnust ülestunud, nagu ütlesime, see esimene või ka esimestest tunnistajatest de facto, on siis Maria Magdalena. Selle inimese kohta, mida on teada? Selle päritolu, ütleme see nimi, Maria Magdalena. Maria iseendast on väga tavapärane nimi, me näeme, kui Uues Testamentis on väga mitu Maariat, 6 või 7 Maariat. Ja on ka teada, et Maaria nimi iseendast oli väga levinud juutide maal. Ta tuleb siis iseendast heebreapärasest Mirjamist ja tõlgitakse siis ka meie eesti keelde kas Maaria või Maria. Ja üks nendest Maariatest või Mariadest oli ka Maria Magdalena ja see Magdalena nimi viitab siis põhimõtteliselt on arvamus kahte aspekti, mida see võib tähendada. Üks on see, et ta on pärit siis Magdala maalalt või Maglausa Magdala linnast või asulast. Selline asul on olemas, meie tõlkes ongi ta Magdalaks nimetatud, osades praegu uues tõlkes on ta ka Madaganiks nimetatud seda kohta. Ilmselt tähestavad nad ühte ja seda sama. Nii et siis Maria Magdalena tähendab Magdalast pärit Maariat või Mariat. Magdala piirkond oli põhiliselt paganatega täidetud nii-öelda piirkond Galilea järve läänerannikul. Ja iseendast ta oli üks tähtsamatest linnadest peale tähendab kõige tähtsam linn enne Tiberiase linna rajamist seal Galilea järve läänekaldal. Ja Magdala ise endast on tuletis heebreakeelsest Migdalist, mis tähendab torni. Ja Talmudis esinebki see linn nime ka Migdal Nunaia, ehk kalade torn. Ja see oli üsna suur linn, tegeles siis kala püüdmise, kala soolamise, kala turustamisega. Ja selles linnas oli 200-300 paati või väikest laevakest, millega siis seda kala püüti. Kreeka keeles ka see sama nimi Tarikea tähendas kalade soolamist ja siis ta tähendaski kalasoolamistorni. Nagu öeldud, oli ta põhiliselt paganatega täidetud see piirkond, see on Galilea piirkond. Ja välja kaevamised on näidanud, et ta oli suhteliselt jõukas linn, seal oli luksust ja rikkust. Aga seal oli ka teda tunti kui kombelõdva linnana, milleks aitas kaasa ka ilmselt paganlik rahvahulk ja nagu ikka rikkus. Nii et Talmudi järgi, kui see linn hävis, põhjus Talmudi järgi oligi see, et see linn oli rikas ja kombelõdv. Nii et ka juudid nagu mõissid, et sellise eluviisi paratamatu tulemus on häving. Kahjuks juudid ei mõistnud seda, et kui Kristus ju ka kuulutas, me teame, ka Galilea linnadele hävingud selle tõttu ja karistus selle tõttu, et nad teda usus vastu ei ole võtnud, siis juudid ei pannud tähele sageli oma süüd, uskmatuse süüd. On tõsi, et Piibel vaatab nii uskmatuse kui moraalset süüd, mõlemat ja mõlemat toovad kaasa Jumala karistuse, Jumala nuhtluse. Ja tõepoolest 66. aastal, kui juutide ülestõusu tuli keiser Vespasianuse ajal, siis Tiitus maha suruma, siis oli see Magdala linn üks linnadest, kus tõepoolest sealsed elanikud ja sinna põgenenud inimestele korraldati tõeline veresaun ja seal oli tuhandeid, keda siis tapeti. Nii et see oli linnas suhtes ka rakendati erakordset julma karistust ja mingil määral ka Kristuse, vähemalt osa sellest Kristuse kuulutusest läks täide siis, aga osa tema prohvetli kuulutusest ju karistusena täitub Jumala viimses kohtus. Sellest linnast oli siis pärit Maarja Magdaleena arvatavasti ja Kristuse tee Magdalasse eriti ilmselt ei viinud ühtegi jüngrit, sealt tal ei olnud, kuid mingil määral Galilee piirkonnas on küll öeldud, et Mattuse 15. peatükis, et kui Jeesus ei lasknud rahvulgad ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani või siis vana järgi Magdala piirkonna. Nii et seal piirkonnas ta viibis Kristus kus täpsemalt, aga ilmselt mitte eriti palju. Nii et see oli piirkond, mis suhteliselt jäi Kristuse tööst sellist või põhitööst välja. Tõenäoliselt ta käis sealt läbi, aga see tema peapiirkond ei olnud. Ja jüngreid tal ka sealt ei olnud välja, siis üks ustav naisjünger, Maria Magdalena. Teine päritolu nime, mis arvatakse Maria või Maarja Magdalena puhul olevat, et kas siis sellest on siis kas kohanimest või ka tegelikult Talmudis kasutatavast sellisest sõnast, mis võimaldab ka tõlkida selliselt, et see on väljend Talmudis lokkisjuukseline naine. Ja lokkisjuukseline naine oli siis abielurikkuja naise tähenduses. Ilisemastki ajaloost on olnud erinevaid suhtumisi ja arvamisi Maarja Magdalena päritolu kohta. On siis olemas, ka erinevad kirikud on erinevatele seisukohtadele olnud, eriti on vaidlus olnud kolme nais piiblitegelasega, selle patuse naisega, keda me meenutasime, see, kes siis pidalitõbise Siimona kojas võidis Kristust, kelle kohta on öeldud, see naine oli patune, ja Maarja Magdalenat on püütud siis samastada selle, naisele patuse naisega seal. Teine on siis Marta ja Laatsaruse õde, kes oli kamuti Maarja, kes ka võidis Kristust, on püütud Maarja Magdalenat temaga seostada. Ja Maarja Magdalena siis veel ise seisvana eraldi nendest kolmest. Nüüd Lääne kirik on siis, see on siis katoliiklik kirik, on pidanud neid kolme üheks isikuks kõiki. Idakirik ja siis ka protestandid üldiselt arvavad, et tegu on kas kahe või isegi tõenäoliselt kolme isikuga. Need on tänab kõik kolm on tegelikult erinevad. Maarja Magdalena, Laatsaruse Marta Aude Maarja ja see patun aine on tegelikult kõik erinevad isikud ja see tõepoolest ka tundub nii olevat. Ja kuna siis läänekatoliku kirik seostab teda Maarja Magdalenat selle sama patuse naisega, siis sellel on tõesti teatud määral oma, nagu öeldud, siis sellised teatud põhjendused olemas. Nagu öeldud, siis Talmudis esimene põhjendus, miks arvatakse, et Maarja Magdalena võib olla see patune naine, on seotud sellega, et esiteks tõepoolest see väljend Magdalena on siis Talmudis seostatav väljendiga lokkis juukseline naine, abielurikkuja naine. Ja tõepoolest, kui ka see naine kuivatas Kristuse jalgu juustega, siis ta pidi need juuksed ju lahti laskma, aga lahti lastud juuksed oli halvade kommetega naise sümbol. Nii et see on üks põhjus. Teine muidugi tema päritolu maa, Magdala, mille kohtes öeldud, et see oli halva mainega linn ja lõpuks ka Maarja Magdalena kohta nüüd, need on kõik selles mõttes oletuslikud, mille kohta täpselt ei ole öeldud midagi, aga see on ju piiblis öeldud, et mida me teame, et Maarja Magdalena oli isik, kellelt Kristus oli seitse kurja vaimu välja ajanud, mis võis olla, ei pidanud, aga võis olla patuse ja vale elu tulemus. See võis olla seostatud mingi vaimuhaigusega, aga see võis olla ka nii-öelda otseses mõttes teemonlik seestumus ja selle üheks põhjuseks võis olla ka tõepoolest patune eluviis. Nii et teatud aspektid siis on, mis viitavad võimalusele seostada teda kas selle patuse naisega pidaldabise Siimona kojas või lihtsalt patuse naisega, ka ilmas, et ühe teise patuse naisega, et ta lihtsalt on patuse eluviisiga naine, kes on pöördunud ja nüüd Kristust järgib ustavalt, kas nii või teisiti, aga see on siis üks arvamus selle kohta. Nagu öeldud, siis idakirik ja protestanti kirikud seda nõnda ei tunnista, aga 6. Sajandis aastal 591 paavst Gregorianus esimene samastaski Maria Magdalena selle prostituudiga, kes või halva elukommete naisega, kes pesi siis Jeesuse jalgu pidalitabese Siimona kojas. Nii et katoliku kirikus on see siis niisugune ametlik seisukoht. Aga tema samastamine Betania Maria, Marta ja Laatsaruse õega tunnistati 1969. Aastal katoliku kiriku poolt väärseisukohaks. Nii et selles suhtes nad nii-öelda tundub, on mõistnud, et piibel räägib erinevatest isikutest. Täpsemalt me nüüd ei saa öelda, aga tõenäoliselt ta ei ole siiski see patune naine, mis oli ta kurjadest vaimuse seestumuse põhjuseks, seda me ei tea, aga Kristus tegi ta vabaks ja selles mõttes küll tema põhjus järgida Kristust oli ühelt poolt sama nagu Laatsaruse ja Marta õel tänulikkus oli sellel Maarjal ju Laatsaruse surnust ülesartamise pärast, nii ka inimene, kes oli vabastatud kurjade vaimude mõjust, oli ju tänulik Kristusele ja selle tõttu järgis, nii et see oli kindlasti midagi sellest põhjusest oli samasugust. Ja tõepoolest see naine evangeeliumites hakkab silma oma ustavusega. On ka tähele pandud seda, et Maaria Magdalena on naistest siis võiks öelda Uues Testamentis kõige silma torkavam naine. No ühelt poolt on muidugi, aga see on evangeeliumite alguses ainult ütleme, kui on Kristuse sünniga tegemist on Jeesuse ema Maariast räägitakse. Kuid üldiselt hiljem on kõige silmatorkavam naisisik Uues Testamentis ongi Maaria Magdalena. Maaria Magdalena kui Kristuse esimese või ühe esimeste tunnistajatena toovad ära kõik evangeeliumid, hoolimata sellest, et ta oli naine ja tema tunnistus ei olnud te juure võrdväärne meeste tunnistusega. Ometi ta tuuakse ära ja naiste järjestuses ja kataloogides on Maaria Magdalena alati esikohale toodud ja isegi Johannes 19.25, kus on näiliselt erandlikult ta ei ole eesotsas, aga seal ta on tagapool selle tõttu, et seal tehakse järjestus Kristuse lähisuguluse järjekorras, kus tema ema on siis kõigepealt ja teised ja Maaria Magdalena on ära toodud, aga tema on ainult, kes Kristusega sugulane ei ole. Aga muidu võiks öelda, et Maaria Magdalena on siis dominantne kuju, läbi evangeeliumite ja tõepoolest ka tema isik, et ta järgib Kristust, nagu me lugesime evangeeliumites, nõnda ustavalt nagu mees jünger ja vastab nii-öelda samadele kriteeriumitele, viitab, et tegemist on erakordselt ustava inimesega, erakordselt tõsise jüngriga ja ju selle tõttu ka see Kristuse ilmumine, epifaania oli sellele naisele määratud, et de facto oli tema esimene naine, kelle Kristus ennast kes nägi oma ustavuse tõttu, et ta viibis kogu aeg Kristuse juures tema rännakutel, et ta viibis Kristuse juures, kui ta risti löödi, kui ta maha maeti ja tuli ka varakult otsima ülestumust püha hommikul, kui teised ei tulnud, tuli tema oma seesmisel sunnil vaatama Kristuse hauda. Võiks öelda teatud määral ka võime siduda seda, et see on just kui Kristuse tasu temale, et ta on esimene nendest persoonidest, kellele Kristus ennast ilmutab tänu selle inimese sügavale ustavusele. Ja oluline on ka see, et Maaria Magdalena, kui me ütlesime naiste tunnistust, ei loetud täisvääriliseks, aga evangeeliumites ongi tähelepanu väärne see, et Maariat mitmes kohas on toodud Maaria Magdalena, mõned teised naised ja see öeldud ja veel hulk naisi. Aga on ka kohti, kus on nimetatud ainult Maaria Magdalena üksinda ja seda, et meesjüngrid või ütleme meesevangelistid seda teevad, kasutavad tunnistena Maariat, kes tegelikult üks ainuke naiste rahvas, et oleks veel mitu tunnistat, aga üks mitte meessost isik ja nad toovad välja viitab ka sellele, et Maarja Magdalena juures on tegemist isikuga, kes teatud määral on usaldusväärne ja selle tõttu ka evangelistid teda esitavad ka isegi siis, kui ta tunnistajana esineb nii-öelda üksinda. Võiks öelda, nagu tema kohta on öeldud, et Maarja Magdalena on nendest siis nii-öelda selle Kristofaania või Kristuse ilmumise vääriline ja isegi siis, kui ta esineb nii-öelda üksinda. See on siis võiks öelda väga kõrge tunnustus inimesele ja see on kindlasti tulemus tema ustavust jüngerlusest. On huvitav küsimus, et millest tekib usk? Maarja sai ülesande minna ja teised naised ka minna ja tunnistada jüngritele, Kristuse otsuste jüngritele, et kõigepealt, mida inglid ütlesid ja ka Kristus hiljem ilmutas, minna ütlema, et Jeesus Kristus, see aud on tühi, et inglis ütlesid seda, et Kristus on üles tõusnud ja hiljem ka seda, kui nad tee peal Kristust kohtasid, ütlema seda, et nad on Kristust näinud. Jüngrid ei uskunud seda. Ja on öeldud, see oli jüngrite meelest nagu tühi jutt, no selles mõttes ka nagu loba, üks loba jutt, aga see ei tulenud muidugi ainult mitte sellest, et nendeks esmatunnistajad olid naised, vaid me teame, et ka Emmause jüngreid mehi, ka nemad rääkisid, et nad Kristus ära tundsid ja on öeldud, neid ka nad ei uskunud. Nii et uskmatus Kristus ülestumse puhul on nii-öelda sügamat järku kui lihtsalt te juure de factost tulenev nii-öelda tõendusmaterjal selle usaldusväärsus või ebausaldusväärsus. Ja millest tekib, võiks öelda siis see usk? Võiks öelda, üks usk on see, mis tekib või mis jüngritel, nii mees kui naisjüngritel, oli enne, kui Jeesus Kristus oli surnust üles äratatud. Ja teine usk peale surnust üles äratamist. Me teame, et Kristus kolmel korral rääkis oma üles tõusmisest ja ka tema lähimate jüngriteni see mõte ei jõudnud. Nad ei saanud sellest aru. Ja veel kui nad vaatasid ka, evangeeliumis on räägitud sellest, et kui nad vaatasid ka veel tühja audu, Johannes ja Peetrus vaatasid sisse ja nägid seal seda igirätikud ja surilina, siis ometi on öeldud, nad ei olnud veel mõistnud kirja. Nii et see, mida Paulus juba 1. Korintuse 15. peatükis toob, et see kõige oluline tähtis on see, et see ei ole mitte juhuslik sündmus, vaid see kõik on sündinud kirjade järele, et nii pidigi olema, Kristus pidi kannatama üles tõusma, et selle taga on sügav Jumala ette teadmine, ette kuulutus, et see kõik baseerub Jumala pühakirjal. Seda usku ja aru saamist jüngritel ei mees ega naisjüngritel tollal veel ei olnud. Ometi me teame, et juba siis Peetrus ja teised jüngrid võisid anda tunnistust, sina oled Jumala püha. Nad uskusid, et Kristus on Jumala poeg, kuigi ülestõusmise usk neis ei olnud. Ja võiksime küsida ka, et mis pani siis naisjüngrid liikuma? Ühelt poolt kindlasti tänulikkus. Nagu me juba lugesime, et naised, on öeldud mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest, olid inimesed, kelle tänulikus ulatus lihtsalt sellest, et ta tuli ja tänas ja läks oma teed oma igapäevase elu juurde, oli inimesi, kes tundsid, et nad tahavad Kristusele pühendada oma elu, saata teda sel maisel matkal ja toetada teda ka varandusega ja selle taga pidi kahtlemata olema rohkem kui tänulikkus, sest nagu öeldud, naise staatus tolle ühiskonnas ei olnud selline, et ta niimoodi nagu meesjünger seda asja nii-öelda seadis. Selle taga pidi olema midagi rohkemat ja suure tõenäosega oli ka midagi ühist nende naiste usul, selle tolleaegse jüngrit meesjüngrite usuga, mille kohta Johannes 6:67-69 loeme nõnda. Siis ütles Jeesus neile 12. Kas teiegi tahate ära minna? Nii nagu paljud jüngrid, meie jüngrid siis ära läksid ju. Tema elu ja jooksul läks palju ära. Siimon Peetrus vastas talle. Issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavese elu sõnad. ja me oleme uskunud ning ära tunnud, et sina oled Jumala püha. See oli võiks olla tolleaegne mees jüngrite usk ja suuresti tundub, et Maarja Magdalena ja teiste naiste usk on midagi taolist. Et nad ei olnud lihtsalt ühed tänulikud, Kristus ju tervendas ja aitas paljusid, ka kurja vaimas paljudest välja. Nendest ei meestest ega naistest ei saanud Kristuse järgijaid, enamusest ju. Aga need osad said Kristuse järel käijateks, nende hulgas ka Maarja Magdalena. See tähendab ilmselt lisaks tänulikusele oli ka neil midagi taolist mõistmist, nagu on mees jüngritel. Ka nendes oli mingi ära tundmine, et Kristusel on igaves elu sõnad. Ta on rohkem kui inimene. Ta on rohkem kui tavaline õpetaja. Tal on rohkem anda, tema juures tuleb olla. Ta on Jumal meie keskel. On huvitav, et meie üks Eesti luuletatest Maria Under, kes tegelikult oma luulelaadilt on eriti oma nooruspõlves selline meeleline luuletaja, mitte nii vaimulik luuletaja, vaid rohkem meeleline luuletaja. Oma ühes luuletuses Maria Magdalena puudutab seda küsimust tahes või tahtmatult, seda küsimust Maria Magdalena usust. Ja paistab nii, Maria Under käsitleb selles mõttes katoliiklikul viisil Maria Magdalenat, nimelt ta seostab teda ka sellise patuse ja meelelise naisega. Kas patuse või meelelise naisega, aga oma luuletusest ta toob välja just selle tõe, mis tõepoolest ilmselt üsna hästi tabab nüüd märki, nimelt miks Maarja Magdalena järgib Kristust. Ja viimane salm selles luuletuses Maria Magdalena ütleb Maria Under nõnda. Lööb lausa õitsele see have taim, ning värinana läbistab mind aim, et sõna suudlusest on magusam. See mõistmine, et sõna on tähtsam kui inimlikud sidemed, tähtsam kui armastus, et Jeesus Kristus ei ole tavaline isik su juures. Tema sõnad on tähtsamad kui kõik mõistas inimlikud sidemed siin maailmas. Ei ole midagi, mida ei võiks katkestada, millest ei võiks lahti lasta. Kristuse igaves elu sõnade pärast, nii nagu olid seda teinud ka Kristuse mees jüngrid. On huvitav, et Maria Under nagu otselt ilmselt võib olla püüdmata seda, tabab seda, et see võis olla põhjuseks, miks Maarja Magdalena järgis Kristust. Me ei omista küll teda, et ta peaks olema patune naine, me ei tea tema elust tegelikult midagi lähemalt, aga tõsi on see, et niisugune ustavus jüngerlus, mis on sarnane väga mees jüngritele, peab viitama sellele, et ka tema sise maailmas pidi olema toimunud palju rohkemat kui tavalise inimese juures. Ka tema pidi olema mõistnud, et Jeesus Kristus on jumalik isik, kelle juures tasu ja tuleb olla ka siis, kui sind otsestult jüngrite hulka ei ole kutsutud. Põhjuseks oli siis igaveselu sõnad. Nagu öeldud, ei Maarja Magdalena ka teiste jüngrite usk ei olnud tolla ajal ülestõusmise usk. Me teame, et tühjast auast ei loetud algul mitte midagi välja. Inglid pidid ütlema, ta on ülestõusnud. Ka igirätikust, surilinadest on öeldud küll, et Johannes läks sisse ja nägi ja usk. Aga on öeldud samas, et sest aga kirjadest veel aru ei oldud saadud. See tähendab, et tal tekis küll aru saamine, et midagi muud on nüüd toimunud, midagi ta uskus. Seda ei ole täpsustatud, mis see on. See oli ilmselt ülestõusmise usk. Ta mõistis juba, et Kristus on ülestõusnud. Aga veelgi oli ta poolik, et isegi Johannes, kes nüüd ta taipas varem ilmselt kui Peetrus, sest Johannese kohta on see öeldud, Peetruse kohta siis veel ei ole seda öeldud, ta taipas varem, aga ka tema ei osanud ilmselt teda veel kirja, nagu sealt tundub, kirjadega siduda. Veel ei olnud see usk täiuslikuks. Nii et me näeme, et jüngrid ei olnud nagu inimesed, on ka sellised argumente, mis püüavad ümber lükata Kristuse ülestõusmise ajaloolist sündmust.
et noh, üheks argumendiks, palju teiste argumenti kõrval, et noh, inimest, et võibolla kerge usklikud ja jäid lihtsalt arvama, et tühi aud iseendast tunnistabki Kristuse üles tõusust. On selge, et tühi aud on vaid kaudne tunnistust ja tühi audu saab põhjendada ka üksinda teist moodi. Tühi aud ei ole üksinda Kristuse tunnistaja, aga samas on ju kogu evangeelium näitab selgelt, et Kristuse jüngrid, ei need meesjüngrid, ega nii nimetud naisjüngrid, ei olnud kerge usklikud. Vastu pidi me näeme pigem, et keegi neist ei uskunud algul, keegi ei suutnud mõista, keegi ei suutnud seda kirjadega, nende vanatestamendi kirjadega siduda. Nende usk oli väga poolik ja see tähendab, nad olid selles mõttes nagu tavalised inimesed. Neis olid tavaline inimlik skepsis. Nad olid ka näinud, et Kristus oli ju surnus üles äratanud Laatsarus ja teisi inimesi ja nad olid sest teadlikud ja osa nendest olid seda ka näinud. Ja ometi Kristuse enda surnust üles tõusmist, mille kohta ta ka ette ütlus, ei suutnud uskuda. Ja selles mõttes on vihje, et nad ka jüngrid, nii nais kui meesjüngrid inimestena, olid tavaliselt nii-öelda kainelt mõtlevad või loomulikul praktiliselt mõtlevad inimesed selles mõttes, et ka nemad ei uskunud kerge käes, kerge meelselt üles tõusmist, kui see ei olnud nende jaoks tõendatud. Või uskmatu Toomas jüngrite hulgas, kes läks veelgi kaugemal, kes ütles, et kui ta ei pane oma sõrmi, ei puuduta, ei saa puuduta neid haavasid, siis ta ei usu. Me näeme, et üles tõusmise usk oli väga raske ja pikaldane tekkima ja nõudis nii-öelda kaudseid tõendeid tühja aua, inglite kuulutuse, aga hiljem ka Kristuse enda epifaania ilmumiste näol, kus ta korduvalt neile ilmus 40 päeva jooksul peale üles tõusmist tõendamaks ja näitamaks, et ta on Jeesus Kristus Jumala poolt üles äratatud, Jumala poolt seotud kuningate kuningas ja isandate issand. See usk ei tekinud kergesti. Ja selle tõttu tõepoolest inimlikud argumendid, mis püüavad siduda, et Kristuse järgijad, Kristuse uskujad on mõnes mõttes võibolla kergemeelsed, kes lihtsalt usuvad kergekäeliselt kõike asju. Tollaaegses Kreeka ühiskonnas, Kreeka-Rooma ühiskonnas omistati ju ka sellele Kristusele algselt tekkivale see omadus, et kristlased väga kerge käelist, väga lihtsa meelselt usuvad niisuguse jutte Kristus üles tõumselt. Et seda kreeklased ja need ei saa ju uskuda. Me teame ju lugu, kuidas Paulus Areopaagil Ateenas räägib surnute üles tõumsest ja nöödud, mõned pidasid seda naeruks. Mõned ütlesid, et me tahame seda kuulata veelgi teine kord, kelles ei olnud otsest tagasi lükkamist ega nii-öelda pilkamist või naeruvääristamist, aga kelles oli tugev skepsis. Ja kui me mõtleme ka Rooma ametniku, kui Paulus räägib surnut ülestõumsest, ütleb ta Paulusele, sa jampsid. No, siis, et sul on maania. Ka tema nii-öelda Rooma nii-öelda inimese terve mõistus nagu kreeklastel ei võtnud surnute ülestõusmist kergelt vastu. Ja kristlasi peeti ja ka tänav osad peavad kergemeelseteks ja lihtsameelseteks uskujateks. Evangeeliumid see vastu näitavad nii naiste kui meeste osas, et see ülestõusmise usk ei tulnud kergesti. Ta pole inimliku päritolu, sest inimlikult me näeme jüngreid kartlikena, hirmunutena, nad ei segaduses olevatena. Nad ei tea, mida arvata, mida teha. Ülestõusmise usk on midagi palju rohkemat. Inimene ei ole seda teinud ei esimesel sajandil ja ülestõusmise usku ei saa teha ka endale 21. sajandil. See on usk, nagu esimesel sajandil selle andis vaid Kristus, tema ilmumine, olgu ilmutuslikult nagu Paulusele või enda näitamisega nagu oma jüngritele ja naistele, Kristus ise, kas otseselt või oma püha vaimu läbi ja ilmutuse kaudu, saab seda inimesele anda. Mitte inimene ei saa seda endale võtta, ei kergemeelselt, ega ka mitte raskemeelselt. See ei ole inimese enda kätte võtmise asi. Inimene ei saa seda võtta, sest see ülestõusmise usk ei ole midagi niisugust, mis üldse inimese enda meelevallas olekski. Erik Dots, klassikaline filosoof ja mentaliteedi ajaloo uurija ma tsiteerin, ütleb nõnda. Kõiki varaseid paganlikke vaatlejaid, Lukianust, Kalenost, Kelsost ja Markus Aureliust, hämmastas kristlaste täielik usaldus tõendamata väidete vastu nende valmidus surra tõestamatu eest. Ühelt poolt neile tundus, et kristlast usk on niivõrd kerge peal, kuidas saab uskuda tühjast auast lugeda, et on keegi surnust üles tõusmine, et see on võimatu. Ja samas ämmastas neid, et need samad kristlased inimest ei ole valmis surema isegi palju kaalukamate asjade eest. Ja korraga on üks inimrühm, kes on valmis suremat mingite väidete eest, millel pole tõestustki. See oli hämmastav fakt tolla aja Kreeka-Rooma maailmale, et on tekkinud inimesed, kes ühed ainsa tõe eest on valmis kergekäeliselt jätma oma elu. Will Duran, Ameerika ajaloolane filosoof, oma suures 11 osaliselt sivilisatsioonide ajaloo köites, kolmandas köites, alapealkirjaga Caesar ja Kristus, kus ta käsitleb ka siis Uue Testamendi aegset ajalugu, püüab ka innata nii-öelda, kui objektiivne, kui tegelik või tõeline on olnud Kristus üles tõusmine. Kas see on ajalooliselt tõsi asi või mitte? On ju teada, et mitte ainult tavalised inimesed, mitte need areopaagi kreeklased, mitte Rooma ametnik, mitte tolleaegsed kristluse vastased ja paganad või tänapäeva paganad, vaid ka tänapäeva kristlastest teoloogid on ju piisavalt neid, kelle kohta on teada ja pastoreid ja usklikke, niinimelt usklikke, kes avalikult väidavad, et nad ei usu Jeesuse Kristuse ajaloolist ihulikku ülestõusmist. Ka teoloogid, pastorid ja niimoodi usklikud, neid on raske tegelikult usklikuks nimetada, ei usu, rääkimata siis nii-öelda uskmatutest inimestest. Ja nüüd Will Duran püüab siis innata nii-öelda läbi ajaloolasena seda, et kas see on tõenäone, et Jeesus Kristus ajalooliselt on tõusnud üles. Kas selle on ajalooline tagama, objektine tagama või see on inimeste subjektine ettekujutus? Ja ma tsiteerin teda, ta ütleb nõnda. Oma avastuste entusiasmis rakendas kõrgem kriitika, see on siis piibli kriitika. Uuele testamendile sedavõrd karme autentsusteste, et nende raskus all oleksid sajad antiiksed väärtused nagu Hammurabi, Taavet, Sokrates legendiks põrmustunud. Ütleb ju juudi suur õpetlane võibolla liigagi tugevalt, kui me omaksime antiikseid allikmaterjale, nagu seda leidub evangeeliumites Aleksandri, see on siis Aleksander Suure või Caesar, ilmselt Juuliusest Caesari ajaloost, ei tekiks meil nende kohta ainsatki kahtlust. Hoolimata evangelistide eelarvamustest ja teoloogilistest eelkonseptsioonidest toovad nad ära palju seesuseid intsidente, mida lihtsalt välja mõtlejad oleksid ju varjanud. Nagu apostlite võistlus kõrge koha pärast kuningriigis, nende põgenemine peale Jeesus arreteerimist, Peetruse salgamine, Kristuse kibeduse tunnitema ahastav üüd ristil ja ta loob teisi ka. Neist seene lugedes ei saa keegi kahelda kõige selle taga oleva isiksuse reaalsuses. Ja ütleb ka nüüd veel otsustavalt. See, et väike hulk lihtsaid mehi oleksid pidanud ühe inimpõlve jooksul välja mõtlema sedavõrd võimsa ja köitva isiku, sedavõrd suursuguse ja eetilise ning sedavõrd inimeste vendluse visiooni inspireeriva oleks kaugelt ebausutavam ime kui ükski teine evangeeliumitest toodutest. Peale kahte sajandit kõrgemat kriitikat jäävad Kristuse elu, iseloomu ja õpetuse põhiprinsiibid mõistlikult selgeks ja määravad lääne ajaloo kõige lummavama iseloomu joone. Will Duran leiab ka, et välja mõtlemine on võimatu. Kõik ka piiblis endas justkui räägib vastu. Inimesed ei usu, ka piibli usklikud Kristuse jüngrid ei usu, enne kui Jumal on esitanud piisavad tõendusmaterjalid. Ja selle tõttu see usk, mis on rajatud väga kindlatele alustele, Jumala enda poolt antule, see on tõepoolest see usk, mille kohta ka Efesuse kirjas ju Paulus räägib, kes me usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta olnud mõjuv Jeesuses Kristuses, kui ta tema surnus üles äratas. Jeesuses surnus üles äratamises, võiks öelda, et Paulus on siis Jumala vägi, on Jumala tõendusmaterjal ja Jumala vägi. Ja selles mõttes ülestõusmise usk ei ole lihtsameelsete usk. Ei ole rumalate usk, kergemeelsete usk. Vaid, nagu me nägime, see on väga raskelt tekkiv ja tõsine usk. See on jüngri usk, mis nõuab ju nii palju valmisolekut surmani, järgimis surmani. Ja seda usku ei jõua kanda see, kes selle usu ise on teinud. Seda usku suudavad kanda vaid need, kellele Jumal selle on annud ja Jumal selle kandmiseks jõu on annud. Mõtlege meie nüüd oma elus, kui palju on meis seda usku. Teadmis sellest, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kelle on igaveselu sõnad. Kui palju meis usku, jüngri usku, nagu oli Kristuse jüngritel, kui ta kutsus ja nad kohe jätsid maha kõik ja järgisid teda, või ka naisjüngrites ilma kutsumata jätsid maha kõik ja järgisid teda. Kui palju on meil seda usku? Ja kui palju on meil ülestõusmis usku? See tähendab, et valmidust ka hüljata ja salata maha oma elu, nii füüsiline kui heaolu kui muu sellega seotud, et Kristust järgida oma elus lõpuni. Mõtleme järele oma usu üle. Ja kui me näeme, et meie elus on midagi puudu, siis Jumal on see, kes meie elupäevade jooksul võib meie puudujäägid täita. Et me ei jätaks seda usu puudujääki, mis on palju hullem ja suurem ja raskem, kui puudujäägid eetikas või käitumises või muus taolises, et me ei jätaks seda selleks ajaks, kui me anname vastust Jumala kohtus. Vaid, et me, nagu Piibe ütleb, usu läbi päriksime selle, mis meil on tõotatud, selle igavese kuningriigi, mille Jumal annab neile, kes omavad usku tema pojasse Jeesuse Kristusesse, usku tema üles tõusnud pojasse. Aamen. Püha kõikväeline Issand Jeesus Kristus, sa, kes sa oled surnud meie pattude pärast ja üles äratatud meie õigeks saamise pärast, me täname, et sa tulid sellesse patusesse maailma meie pärast, et meid päästa ja lunastada, et kinkida meile kord igavene elu sinu juures, sinu riigis. Issand, me tunneme ka, et me oleme ühed vääritud sulased, me ei vääri seda, ei su kutsumist, ei päästet, ei tulevast elu, me ei vääri seda. Aga Issand, me tahaksime elada õieti siin maailmas. Elada õiglaselt, elada sinu tunnistajana, sinu ustava tunnistajana, sinu ustava jüngrina. Me tahaksime olla, Issand, su järelkäijad. Anna andeks, milles me oleme olnud poolikud ja halvad. Ja kingi meile ustav süda ja mõistlik meel, et me järgiksime sind ustavalt kõik oma eluaja ja teeksime südamest, mida sina tahad. Aita meid olla ka valguseks oma linnale, oma maale, rahvale, kuulutades sinu päästet, sinu ülestõusmist nii kaua, kuni sa meile päevi annad ja nii kaua, kuni sa armu aega meie maale kingid. Issand, tee meid selleski osas ustavaks. Aita, Issand, meie kogudust. Issand, räägi iga ühe vastu meist, nii nagu me vajame. Kingi äratust, kes seda vajab. Kingi meeleparandust, kes seda vajab. Kingi julgust ja kindlust. Julgust valida ja julgust minna sinu nimel ja teha, Issand, sinu nimel tegusid ja kuulutada su tõdesid, kes Issand seda vajab. Issand, räägi meie igaühega, nagu me vajame. Räägi heaga või kurjaga, nii nagu su silmis on õige. Kingi meile armu, parandada meelt ja teha, Issand, mis on sinu silmis õige. Heida arvu veel, Issand, meie maa ja rahva peale. Kui ka meie maal on neid õige pisut, kes sind järgivad ja järgida tahavad, siis ometi halasta ja saada veel abi ka meie maale rahvale. Ärata veel paljusid. Saada meeleparanduse ja pöördumise usu teele. Kingi veel, Issand, seda päästvat usku ka meie maal paljudele. Issand, me palume halastust. Ja nõnda veel palub issand alastus tervele maailmale nii kaua, kuni sa pole tulnud. Nii kaua issand, kuni on armu aeg. Ja valmiste tarvita meid selles pühas töös. Aga üle kõige issand sulle olgu tänu. Et sa kõik oled meie heaks teinud, mis meile usuks ja pääsmiseks vaja on. Aita meid issand olla ustavat omas osas sinule, kuni meie päevade lõpuni. Aamen.